Жа.
Көкірек, ілімге тоса көкірек, ашылар көзей сананың, құлақ салсаң жәріңдер, азырақ сөздау жазамын, көрейін мендей толғанып, келгенім шей шамамның, түбірге қызған жүріктей, қызықтыр әзер табаным, айтқан сөзің бармайдау, көңіліндей наданның, аспан жердей парқы бар, деп айтадау адамның, халық ішін аралап, өнерді өлшеп шамалап, ұлғайса деймін қадамым. Аман болса уағайын, үлкен кішей жамайым, бәрінің жақсай аманың, өзіңе келген тіл бағау, өнер емес бабаңның. Оу, жігіттердің, лардан шыққан сөз, алтынды гауһар бедерлі, осы күндей халқыма, мәлім болып жалпығай. Тілдіңдей болдым шебері, еттікке кеңес келелі, азырақ сөйлеп берелі, бақ пен дәулет теңгілсе, адамның солары кемелі. Кімдерге бұғау салмаған, дүниенің асау белеңі, біреуі үйде отырып, отбасындай қошырып, біреуі жақан кеседау, нақли қаттау мысалқып, төмендегі ай айтқан сөз аймай, лақынның сөзі еді ой. Аэй!